Kamil vlastně mě pozval s takovým tématem, který se týká našeho vztahu mezi rodinou, naším zaměstnáním, naší službou Bohu. A to možná jak čelit trošku tomu uspěchanému stylu života, který mu postupně všichni trochu propadáme. Ale nejdřív se zkusím trochu představit, jsem ženatý, moje žena je zrovna teď 10 dní pryč, takže ty dvě děti, ty dva kluci, co jsem přivezl sebou, tak ty teď mám 10 dní na starosti, což je pro mě taková docela, řekl bych, duchovní cvičení. Se musím plně věnovat, naslouchat. Je to takový test pro mě toho, jestli mám ten pokoj boží, když musím dělat věci, které jsou evidentně nad mé síly. Což myslím, že je prospěšné. Jsem ženatý nějakých 9 let, s manželkou už se známe 17 let, což je půlka našeho života, takže je mi 34 let. Jinak pracuji v Evangelikální alianci jako její tajemník. Tomu tématu práce jsme se docela výrazně zabývali, že jsme k tomu vydali právě nějaké věci od tohoto téma. Jsme takové tři věci s návratem domů, knížka od pondělí do pátku od Marka Greena, která se v originále právě jmenuje Díky Bohu, že je pondělí. Všech si klidně můžete poslat. Pak takovou brožurku, která se týká Mít čas na děti, od celé mezi prací a rodinou, to jsem někde sepsala, pak takovou příručku pro kazatele, jak podporovat křesťany v zaměstnání. Taky od toho Marka Greena. A tomu tématu zaměstnání prostě jsme se docela hodně věnovali, protože o tom budu možná trošku mluvit, ale protože věříme, že je to opomíjená část toho, o čem církev přemýšlí, jak podporuje lidi, kteří pracují, ať už jako vy v armádě, nebo kteří jsou pekaři, právníci, učitelé, že se modlíme za ty, kdo slouží jako misionáři, jako vedoucí v církvi, ale jako učitelé v nedělních školách, ale že často máme ve svých sborech učitele, kteří dennodenně učí 90 dětí různých a za ty se modlíme málo. A že prostě nebereme vážně to, co lidé dělají a nepřemýšlíme o tom, jak to učinit součástí života církve pozbuzením a zároveň, že zaměstnání, obyčejná práce, kterou děláme každý z nás, není jen tak práce, ale je to úplně stejná služba Bohu, která není čím míň nebo víc, než je povolání duchovního kazatele. Protože prostě celek našeho života nějak dáváme Bohu. Takže nevím, jak jste na tom vy z hlediska uspěchaného životního stylu. Zda stíháte, zda jste v takové nějaké tyranii požadavků, jak si vašeho okolí, zaměstnavatelů, vašich povinností. Ale možná byste zeptal, když jsem teď trošku řekl, o čem by to možná mohlo být, o tom konfliktu těch různých nároků na ten náš život a zkusit přemýšlet o těch různých oblastech toho našeho života. Možná bych se vás zeptal, co vy v tomhletom osobně prožíváte, co byste rádi, o čem byste rádi vy mluvili, nebo jestli jsou nějaký speciální nároky u vás třeba, když pracujete v armádě, jak si na váš čas, jaký to dělá nároky, v jakých různých oblastech, jak si života, rodiny, sladění té práce. Co je prostě důležitý pro vás? Jestli máte nějaký podněty, tak budu rád. Jestli jsou nějaký specifika toho. Já nejsem expert na váš život ani na prostředí, ze kterého pocházíte, ale možná řekněte, jak to vidíte vy, jak ten váš život se vám daří mít duchovně hluboký a zároveň prostě obstát v tom tlaku těch požadavků, který se na nás valí. Máte nějaký téma nebo něco, co byste, o čem byste rádi mluvili? To je nějaká otázka. Nutit vás nebudu. Dobře. Já jenom tak vycházím trošku z takového Ježíšova přístupu ke komunikaci s lidmi, kdy on se nesnažil všem těm lidem říkat jenom nějaké ty pravdy, ale většinou potřebovali nějakou reakci, tak se vás budu ptát občas ještě i na jiné věci, takže zpátky k tomu tématu. Díky Bohu, že je pondělí. Jak jsem řekl, je to anglická verze té žluté knížky názvu. Co myslíte, že to znamená ta věta? Nebo co to může znamenat? Co to ve vás evokuje?
U mě to je obrácení, díky Bohu, že je pátek.
Díky Bohu, že je pátek, že jo? To je naprosto přirozené. Jeden člověk řekl, že pondělí mu připadá jako velmi hloupý způsob trávení sedminy života. Ale no, co to ve vás, ještě to ve vás něco probouzí? Kromě toho, díky Bohu, že je pátek. Velký optimismus. Přehnaný optimismus, nebo velký?
Někdy se snažím o víkendu stihnout tolik věcí, že se potom si říkám, jestli si do té práce v pondělí nejdu odpočinout, i když jsem jo. v práci velmi důležitý.
Jste schopni si to říct třeba v pondělí?
Tuhle větu. Jak které pondělí?
Někdy, když je to opravdu hektický o tom víkendu, tak chápu, že to pondělí je někdy, zvlášť teda pro mě, pokud teď 10 dní jsem byl s dětmi a půjdu do práce znova, tak myslím si, že pro mě to bude jistý druh vykoupení, ale proč je to tak těžký pro nás říct?
Že začíná zase zhon a takový to pravidelný o víkendu mám třeba já času na děti a přes týden, no, když přijdu z práce v 6 a v 7 jdou děti spát, to mám někdy jenom hodinu času na děti, to není moc, tak si říkám, že už je to takový špatný a že už je zase pondělí. Ale neříkám to obráceně většinou.
No, ještě vás tomu něco napadá, proč je to tak těžký pro křesťany tohle říct? Nebo proč je to možná neobvyklý? Proč i pro křesťany je obvyklý říct, díky Bohu, že je pátek? Jo. Jako my jsme přece v tomhletom hodně podobný světu, řekl bych, kde jakoby pracujeme, jo, musíme si to odpracovat, musíme si ty věci vydělat, což je normální, což pro nás taky Bůh chce, aby jsme pracovali. Ale tím centrem toho života přece jaksi není ten týden pro nás, ale je to ten víkend. Jo? Je to ten víkend, kde můžeme jít s rodinou, nebo můžeme chodit do církve a dělat ty věci, které pro nás Bůh chce. Je to spojené trošku s tím, jak za co považujeme církev. Že církev do velké míry je to, co děláme v neděli, nebo kolem neděle, nebo kolem toho shromáždění. Ale už ne tolik zdaleka to, co děláme od pondělí do pátku 8 hodin přinejmenším denně. A velmi málo křesťanů přemýšlí o své práci, jako o něčem, co, k čemu bá Bůh, jak si co říct. Je to spíš realita. Ne, že by to u všech tak platilo, možná, že u vás to tak není, ale já jsem se setkal s různými skupinami profesními křesťanů. A měl jsem třeba setkání s právníky věřícími a byl jsem překvapen, kolik z nich, advokátů a soudců, tak sní o tom, že by odešlo z toho právního prostředí a začali dělat kazatele na plný úvazek a že tohle to bylo vždycky to, co chtěli dělat. A že jako žijí vždycky v tom, že jako tímhle tím si nějak jako vydělají nebo a pak začnou dělat tu správnou službu Bohu. A já jako neříkám, že ne, že to tak být nemůže, já nechci snižovat povolání kazatelů a lidí na plný úvazek v církvi, ale neznamená to, že my, kdybychom byli v armádě, nebo kdybychom pracovali jako pekaři nebo učitelky, že nejsme na plný úvazek zaměstnání Bohem. To rozhodně jsme a to se neměří tím, kde tu práci vykonáváme, ale zda jsme učedníky Ježíše Krista. Tam na té pozvánce bylo ještě druhý název, který byl alternativní původně, a to na jeho netlačí. To je citát z Matoušova evangelia 11:28-30. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinu. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duší. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Ježíš, já věřím, že Ježíš nepřišel proto, abychom se pachtili jenom, živořili a honili se za věcmi. Ale abychom měli život hojnosti, což neznamená jen materiální hojnost, ale aby z našeho nitra plynuly proudy živý vody. Aby výsledky naší práce přesahovaly naše schopnosti. Což věřím, že je boží milost v našem životě. Že výsledky toho, co plyne z našeho života, přesahují jenom to, co sami zvládneme, ale že je tam aktivní Bůh. Ale mnoho křesťanů je v pocitu, že být křesťanem je těžký. Co nás to stojí? Jaký sebeobětování, jaký oběti času a všeho možného. A přitom tady Ježíš říká, já jsem přišel, abyste mohli odpočinout. Abyste mohli složit ty břemena. To nejsou jenom břemena práce a uspěchanosti, ale je to nějaký odpočinutí našim duším. Nějaký odpočinutí, který pro nás připravil a ze kterého pak můžeme vycházet do těch různých požadavků a někdy tvrdé práce a někdy musíme dělat věci rychle a tvrdě a dlouho, ale někde uvnitř by mělo být to odpočinutí. Někde uvnitř bychom měli mít ten pokoj. Složit to naše království z těch našich ramen a žít v tom jeho království, kde výsledky toho, co děláme, nejsou naší odpovědnosti. A nevím, když se podíváte třeba na Ježíše, jak byste nazvali nějaký jeho životní styl, když se na ně díváte. Jo? On měl relativně hodně na práci. Ale jak byste vyjádřili jeho životní styl? Jedním slovem třeba nebo větu. Zkuste tady třeba lavička. Jak byste vyjádřili jeho životní styl? Jako když se na ně podíváte, jak žil. Vrkoholik?
Docela busy.
Docela busy, aha. To by mě zajímalo, jak byste tohleto obhájili. Kde je vrkoholikem?
Možná
bych měl místa, abych
se to
neměl kdy jindy. A čím se vyznačuje vrkoholik? Před čím ostatním většinou nestíhá, nemá čas na podstatné vztahy a lidi většinou. Ještě něco? Nemá čas většinou na Boha. Pokud je křesťan, teda pokud není, tak většinou se tím řeší něco jiného. Většinou se tím řeší nějakou, většinou často je to útěk, zvlášť u mužů. Když se stávají vrkoholiky, že vlastně utíkají do té práce před jinými věcmi a vlastně jim to dělá dobře. Tak jo, dobře, vrkoholik. Jiný pohled na Ježíše? Jak byl ten jeho životní styl? Zkusíme tamhle vzadu. Lavice vzadu, jestli, co si myslíte o něm? Jako jak fungoval? Souhlasíte s tím, že byl vrkoholik? Aha. Jako mě to fascinuje, že Ježíš byl tak efektivní, udělal spoustu věcí, ale přitom z něj nemám pocit takové té nutkavosti, takového... že by nestíhal, lítal z jedné věci na druhou, protože on dokázal i změnit své plány velmi snadno. Procházel Jerichem nebo procházel prostě a najednou viděl Zachea na stromě a říká, jo Zaché, dneska u tebe budu bydlet. A vůbec tam nechtěl zůstat. Myslím, že to bylo Jericho. Už byl vlastně na cestě ven, kdy ten Zachéus vyběhl a protože ho tam nikdo nesnášel a tak se schoval na tom stromě a Ježíš to viděl a oni asi na něj pokřikovali na toho Zachea a vysmívali se mu a nadali mu to v tom davu, jako, který provázel toho Ježíše z města. A všichni byli naštvaní, že tam nezůstal v Jerichu. A co, že tam nezůstal? Že ještě se rozhodl zůstat u toho největšího, jak si vzpomenu, tím sviňáka v tom městě, jako kterýho všichni nenáviděli. A který potom byl za celou tu komunitu zodpovědný za to, že ho pohostí. Čiž změnil svoje plány velmi rychle, když viděl, že je něco důležité a že musí mít čas na tohle člověka. Měl čas na děti, což taky není úplně znak workoholika. Workoholik většinou čas na děti nemá. To v tomhle tom učeníci byli mnohem přepracovanější a spíše odháněli jako něco zbytečného. Ale Ježíš ten čas měl. Mně připadá Ježíš relativně hodně uvolněný, hodně pokojný. A to proto, že žil v království svého otce. A já nevím, jestli kdo z vás jste unavení, přepracovaní, lítáte z jedné věci do druhé, jakými zažíváte tu moc Boží, která plyne skrze vás. Že ty věci, které děláte, mají nějakou lehkost, nebo mají nějakou přidanou hodnotu. Já neříkám, že všechno musí být bez obětí a bez toho, že bychom do toho investovali, ale máme tu radost, radujeme se neustále. Je to znakem toho, jak věci děláme. Jako jsme obětí a štvanci jako svýho diáře, a nebo ne. Myslím, že Ježíš neměl uspěchanou službu. Měl čas na důležitý setkání s lidmi. Nebyla to hektická uspěchanost. Nevím, četl jste někdo knížku K jádru úspěchu od Roba Parsonse? Tam je takový příběh, já vám ho přečtu, mě se moc líbí. Americký obchodník zrovna stál u mola v pobřežní mexické vesničce. Když tomu k němu připlula loďka a v ní jeden rybář. Uvnitř člunu leželo několik velkých žlutoploutvých tuňáků. Američan Mexičanovi pochválil kvalitu úlovku a zeptal se ho, jak dlouho mu trvalo, než ryby chytil. Mexičan odpověděl, jen chviličku, seňore. Američan se ho zeptal, proč nezůstal na moři další dobu a nenalovil více ryb. Mexičan mu vysvětlil, že má dost ryb na to, aby naplnil bezprostřední potřebu své rodiny. Američan se ho pak optal, ale co děláte s časem, který vám zbyde? Rybář odpověděl, hraji si se svými dětmi, trávím siestu s manželkou Marií, každý večer jdu na procházku do vesnice, kde se svými amigos popijím víno a hraju na kytaru, vedu naplněný a rušný život, seniore. Američan se usmál. Vystudoval jsem ekonomii na Harvardu a mohl bych vám pomoci, měl byste strávit více času chytáním ryb a z výnosu si koupit větší člun. Z výnosu z většího člunu byste si mohl koupit několik člunů a nakonec byste měl flotilu. Místo, abyste potom prodával svůj úlovek zprostředkovateli, prodával byste přímo zpracovateli a nakonec byste si otevřel svou vlastní konzervárnu. Měl byste pod sebou výrobu, zpracování i distribuci. Musel byste se samozřejmě odstěhovat z této pobřežní rybářské vesničky do Mexico City, potom do Los Angeles a nakonec do New Yorku, kde byste řídil svůj rozrůstající se podnik. Mexický rybář se zeptal, ale seniore, jak dlouho by tohle všechno trvalo? Američan odpověděl, takových 15-20 let. Ale co pak, seniore? Američan se zasmál, to je na tom to nejlepší. Ve správný čas byste svůj majetek prodal státu a velice byste zbohatil. Vydělal byste miliony. A miliony, seniore, ale co potom? No, pak byste odešel do důchodu, přestěhoval se do pobřežní rybářské vesničky, kde byste mohl dlouho spát, trochu rybařit, hrát si s dětmi, trávit siestu s vaší ženou Mariou a večer jít na procházku do vesnice, kde byste mohl se svými amigos popíjet víno a hrát na kytaru. On se ho pak ještě, myslím, zeptal, jestli je to těžké, jak si všechny tyhle ty znalosti ekonomie získat, ale mně se ten příběh moc líbí. Protože my už jsme v tomhletom naučení, jako naučení si tohleto, takhle to funguje, takhle to musí být, takhle, už jsme v tom krysím závodu, který je všude kolem nás. Ne? A ten tlak té konzumní společnosti je relativně veliký na nás a bude čím dál větší. Jo, mnohem víc se bude pracovat, mnohem delší pracovní doba. A jako mnohý z mých přátel jsou prostě u zajatci dlouhý pracovní doby. Jo. Prostě když si leta třeba nemohou vybrat dovolenou, kdy prostě svoje děti skoro nevidí. A kdy najednou stojí jako v nějakém rozhodnutí, tak jestli se nechám zotročit, nebo ne. A k tomu se přidávají hypotéky, kdy musíte mít dva platy. V Americe už mají 4 platy, aby zaplatili hypotéky. Už musí mít dvě zaměstnání na to, aby to pokryli. A likviduje to církev, likviduje to manželství, likviduje to děti. A protože musíme mít ten standard, ten dům na předměstí. Ale zároveň roste i strach ze ztráty zaměstnání, soutěživost, touha zalíbit se šéfovi, lidem, vyniknout, individualismus. To jsou všechny věci, které jako tlačí na nás a budou tlačit jako na věřící zaměstnance. K tomu dojíždění, zvlášť v Praze, ale teda žiju v Praze, a jako když dojíždíte hodinu nebo hodinu a půl od někud za prací, tak prostě strávíte 3 hodiny denně jako prostě ničím. Možná si čtete, ale ztrácíte spoustu času. Práce o víkendech, jo, atypická pracovní doba. Jo, máme teď supermarkety 24 hodin denně, jako v Praze. Jo, spousta obchodů je otevřeno soboty, neděle a ti lidé tam musí být. A to znamená, že jsou v neděli tam a v sobotu a nemají čas být se svými dětmi, protože ty jsou normálně přes týden ve škole. Prostě to jsou věci, kterým normálně budeme čelit. Já jsem byl na jednom modlitelním shromáždění mládeže, tak jsme jak mluvili o chudých lidech a oni mi říkali, že v Čechách už skoro žádný chudý lidi nejsou, a tak jsem jim dal jednu otázku, kdo si myslí, že koho Bůh považuje za skutečně chudého? Co myslíte, že je podle Boha skutečně chudý? Cože? Kdo nelpí, ten myslím, že je bohatý. Podle Boha. Ale myslíte, že je skutečně chudý? I v písmu, že je třeba dobrý ty nejchudší. A proč?
Nemá se jak šatina živit.
Nemá se jak šatina živit. Samozřejmě je tady materiální chudoba, kterou nespochybnuju. Ale automaticky to, že člověk nemá všechno, nebo že není, že nemá. Samozřejmě jsou tady základní potřeby. Jo, v Biblii je Bůh definován jako ochránce sirotků a vdov. Proč? Proč to byly ty nejchudší z nejchudších? Protože neměli zázemí, protože neměli vztahy, neměli rodinu, která se o ně postarala, ale neměli vztahy především. Prostě byli osamocení. Já věřím, že podle Boha je svým způsobem mnohem horší vztahová chudoba než chudoba materiální. Já když jsem cestoval po Africe, tak mě šokovalo to, jak lidé tam byli šťastnější. Neměli skoro nic, bydleli ve slamech, ale tolik jako úsměvů a štěstí i v té bídě, jako jsem nikde neviděl. A hodně mě to šokovalo, protože to naše tempo je obrovský. A honíme se za spoustou věcí, ale ty klíčové věci nám často unikají. A dokonce naši drazí ekonomové vyvinuli nový obor, který se jmenuje ekonomie štěstí. A ekonomie štěstí, jak si pojednává o tom, jak si materiální blahobyt a HDP určité země k tomu, jak lidé jsou subjektivně spokojení ve svém životě. A to je vše důležitý kvůli jaksi spotřebě, jaksi a tak, jako různým věcem. A zjistili, jako, že třeba Velká Británie je na tom stejně jako Bangladeš. A jako, my jsme někde na úrovni, myslím, Libie. No tak. Proto, aby jsme měli tu spokojenost, to, čemu Angličani říkají well-being, tak ty materiální věci jsou až o něco méně důležitý. A já věřím, že v Čechách je tý vztahový chudob relativně hodně, 50% manželství se nám rozvádí. A je otázka, jestli jsme jiní jako křesťani. Já strašně rád si čtu židovský náhrobky na starém židovském hřbitově v Praze. Ty jsou již úplně jiný než všechny ostatní, jak si všude jinde. Protože ukazují na to, jak toho člověka vnímala jeho rodina, jeho komunita. A když tam prostě když tam čtu o tom, že byl vážen v té komunitě, jo, že byl štědrý, že jeho domov byl otevřen prostě dalekým blízkým, no, že byl vážený ten člověk. Je to úplně jiný pojetí úspěchu a toho, co... já nevím, co byste chtěli vymít na hrobě. Jo, jako já jsem se to zeptal na nějakým shromáždění nějakých podnikatelů, jo, a já jsem říkal, tak a co chcete mít na hrobě? Prostě, málo kdo z nás tam chce mít, jako... Vydělal své firmě 150 milionů, jo, jako chief executive to, officer. Jako, kde je ten úspěch jako v tom životě? Jo, nebo tam chceme mít prostě, byl to milovaný otec, který byl vážen prostě ve své komunitě. Byl štědrý a laskavý. Většina z nás chce tohle. Ale jako je mnoho lidí, kteří se stávají obětí prostě časové chudoby, ne vztahové chudoby, ale časové chudoby. To nejdražší komunitou v současnosti nejsou peníze, ale čas. Váš čas. Náš čas. Jo, jen málo lidí, kteří v životě byli skutečně úspěšní, se jim podařilo, jak si sladit to, že byli dobrými třeba otci, matkami a zároveň něčeho dosáhli. A ten takový citát z té knížky od toho Roba Parsonse k jádru úspěchu o právě o časovém chuděsovi. Jak léta jdou, má časový chuděs stále vzrůstající pocit, že něco promeškal, že byl nějak ošizen nebo podveden. Posledních 20 let stál většinu času tím, že se honil a plnil požadavky jiných lidí. Nashromáždil slušnou zásobu hmotného majetku, ale někde v duši mu hlodá bolest, že měl málo času, aby rozvinul blízký vztah s lidmi, které miluje, a aby se staral o hlubší osobní rozvoj. Časová chudoba je tragická, protože zatímco usilujeme o úspěch, současně postihuje ty, na nichž nám nejvíc záleží. Mnoho lidí si myslí, že jako časovou chudobu jak si vyřeší tím, že si svůj čas ještě lépe naplánuje do nejpodrobnějších detailů. Jako znám mnoho lidí, kteří mají naprosto plné diáře, prostě na týdny dopředu, a jako myslí si, že si to vyřeší, aby všechno zvládli, s tím se to lidi zorganizují. Já neříkám, že nemáme mít pod kontrolou svůj čas. Ale mám takový pocit, že ty lidé si myslí, že náš čas je neomezený. Ale on není. Prostě nemůžeme zkrátka všechno stihnout. Jo, pokud si prostě myslíme, že zvládneme všechno, tak se zaručeně dostaneme pod stres. Jako nikdo z nás svou rodinu třeba úmyslně nezanedbává. Ale někdy prostě ani ty nejlepší úmysly nemusí stačit. Já jsem se zamýšlel nad třeba pracovní dobou a nad tím, jako kolik pracovat. Jako v Bibli není napsáno, jestli je biblické pracovat 60 hodin a více, nebo 60 hodin a méně, nebo 40 hodin týdně. A nevím, co myslíte, že v Bibli, co nám Bible jako říká k tomu, jako co je důležitý, jak se o tom rozhodovat. Že každý je jiný. Jo. Někdo je schopen pracovat 60 hodin a není to problém. Jo. Jsou lidé, kteří nemají rodinu, že se třeba tak rozhodli a pracují 60 hodin a pak mají čas na to odpočinek. A je to v pořádku. Jo. Jsou lidé naopak, kteří mají děti, matky třeba, a kteří pracují možná ještě díle než mi otcové, ale třeba nepracují prostě na placené zaměstnání tak a tak. A není to špatné, ale co myslíte, že je klíčový? Proto, aby se ten náš rodinný a pracovní život jako nezhroutil, nebo nehroutil. Co nám k tomu jako Bible říká? Co myslíte? What do you think? What's important for, in the Bible maybe, that our family life or life and work would be...
We love God and we love each other.
Aha, že milujeme Boha, milujeme jeden druhého, milujeme blížního. Why?
Why? Because that's the essence of what life is about.
Aha.
Everything has to do with relationship.
Cože to je podstata toho, o čem je život? Prostě, že klíčový jsou vztahy, které máme s Bohem a s lidmi. Takže jako pracujte klidně 60 hodin týdně, ale jako odpovídá ten váš životní styl tomu, že máte intimní, umožňuje to, že máte intimní vztah s Bohem a s lidmi, s klíčovými lidmi a v klíčových vztazích, které máte. Jestliže nás Bůh volá, aby jsme měli a vyučovali třeba i svoje děti, vštěpovali jim prostě boží nařízení a poznání Boha. Kdo to za nás udělá? Bůh? Vedoucí na mládeži nebo na nedělce? Většinou to nefunguje. Většinou to nefunguje. To je určitě klíčový. Ale dostali jsme přikázání, abychom pracovali, a dostali jsme přikázání i abychom odpočinuli. Sobota je pro člověka, jak říká Ježíš. A pro mnoho lidí je těžký odpočinout. Workaholik se pozná tak často, že vlastně nedokáže odpočinout. Že i když je někde třeba i s dětmi, tak potřebuje mít ten výkon, nějaký ten cíl, jako něco naplnit, splnit. Můj tchán je takový, workaholik. Jo? Prostě jenom být s nimi. Jo, jak odpočinout, jo? Pro mnoho lidí, třeba kdo ono se prostřeba, já jsem z protestantských kruhů a tam je téměř naprostá ignorance ohledně jako takových duchovních cvičení a řekl bych samoty, ticha, toho hlubšího usebrání. To myslím si, že od doplu teda tento byl s tou vaničkou tohle dítě, řekl bych. A je to pracně teď, jak ty protestanti učí. Ale prostě protože nemá mnoho lidí zkušenost s tím, jak být s Bohem v tichu, jak být v samotě, jak mít hlubší duchovní život, modlitbu. A jsme obrovsky aktivističtí jako protestanti. Je to jedna z nejhorších slabostí, jako kterou máme, protože jsme povrchní. Protože to, co děláme, nevychází zevnitř, ale vychází často z nějakých takových jako aktivistických pohnutek. Ale ta moc Boží v tom často není. A často nedokážeme odpočinout. Pro některé lidi je duchovní cvičení jenom, že se někdy odjedou někam sami a třeba jenom spí. Protože už třeba roky se nevyspali. Ne, jako fakt, jako to je reálné. Spoustu lidí prostě žije tak hekticky, že se nikdy nevyspalo. A nehledně na to, že už ani nemůže spát. Protože těch věcí je tolik. Představili jsme příkaz si odpočinout, protože Bůh odpočinul, protože je to dobré. A nevím, jestli máte tušku nebo papír, nebo něco takového, máte něco u sebe takového. Tušky, tak... Tak zkusíme to, jestli umíte sčítat čísla. To je takový malý test. Malý test, jak se vám to daří, jo? Jak se vám to daří. Jestli máte možná, tak to bude fajn. Tak, aby se tam vešlo 10 čísel. Nebude to nic, co byste museli zveřejňovat, jenom to je pro vás. Takže je to takových 10 otázek, nebo 10 tvrzení, kde se máte ohodnotit číslicí od 1 do 10. It's 10 questions, and you are asked to scale it from 1 to 10. Where do you find yourself? And 10 is maximum, it's ideal, and 1 is just it doesn't work for you. Budeš překládat? Okay. Takže první otázka, takže je to od jedničky do desítky, jedna vůbec mi to nefunguje, neplatí to o mě. Desítka, ano, ideální stav, mám to, jo, mám to. Takže jednička. Můj vztah s Bohem zkvétá a trávím s ním v podstatě správné množství času. Jo, od jedničky do desítky, jedna, vůbec ne, 10, ano, funguje to. Dvojka, mám celkem dost času na rodinné a klíčové vztahy. No. Tak si napište číslo u sebe. Trojka, spím dostatečně dlouho. Čtyřka, mám dost času na odpočinek. Pětka, rozumně, často se dostanu k věcem, které mě osvěžují. Může být hobby, nebo ale prostě které vás nakopnou k něčemu dalšímu, nebo vás osvěží. Sport. Za šesté, můj životní styl mi dovoluje zůstat zdravý. V dostatečné míře se mi dostává času na život v církvi. Sedmička. Osmička, pracuji přiměřeně dlouho. Devítka, jsem v podstatě spokojen se strukturou svého života. A za desáté, cítím, že mám v životě dalšího křesťana, nebo vím, že mám v životě dalšího křesťana, který mě zná a kterému se můžu otevřít. Ať už je to kněz, nebo laik. Tak, a teď si to sečtěte. Ano, čtyřka, mám dost času na odpočinek. I have enough time for rest, to rest. Ještě nějakou otázku? Nejlepší je 10, nejhorší je 1. Tak teď nevím, jestli se s vámi mám zeptat, v jakém rozmezí jste. Jo, já nevím, jestli to radši ne. Ale v zásadě, pokud máte více jak 70, tak je to velmi dobrý. Jako jak je to relativně velmi dobrý. A pokud je to mezi 50 a 60, tak je tam nějaký prostor na zlepšení. A pokud je to méně než 50, tak je tam opravdu velký prostor na zlepšení.
Chybí mezi 60 a 70.
Nebo ne, tak 50 až 70. Cože? Pod 50 tam je velký prostor na zlepšení. Tam je to... A doufám, že vás to úplně nefrustrovalo. Protože ono, když si člověk jako začne o těch věcech přemýšlet, tak jako zjistí, že třeba to tak není, jak by si to přál, jako z různých důvodů. Je otázka, proč to tak není. Zvlášť u mužů je to někdy, jsou to takové velké iluze, které námi panují. A té iluze, já nevím, třeba pracuji tak dlouho do večera, nebo tak moc, abych mohl dětem poskytnout víc, než co jsem měl já sám. A nebo nebude to vždycky tak uspěchaný. Za nějaký čas se všechno sklidí. Teď už to budu stíhat. Pak už to bude dobrý. Vždycky je možný něco podniknout jindy. Jo. Ty dveře dětství zůstanou otevřené na pořád, když je to třeba s našimi dětmi. Po případě firma by beze mě nepřežila. Jo, je taky velmi Myslím, že zvláště i v nějaké církevní službě to tak úplně neplatí, ale tady jedno svědectví jednoho muže, který říká, vracím se v mysli zpátky do dob, kdy byly moje děti malé. Pomáhal jsem budovat firmu, což mě plně zaměstnávalo. Na tom nebylo nic špatného, jenom jsem si to jednoduše nechal předůst přes hlavu. Vzpomínám si na chvíle, kdy se mě děti ptali, tati, můžu ti něco přečíst? Odpověděl jsem jim to určitě, ale mohli bychom to udělat jindy? Říkal jsem jindy, nemyslel jsem nikdy. Jak jsem měl vědět, že přijde den, kdy se přestanou ptát, proč mi nikdo neřekl, že to volnější období, k němuž jsem se upínal, období, kdy budou mít více času na to, na čem mi nejvíc záleží, nikdy nenastane. Nebyl jsem hloupý, pravděpodobně bych to byl pochopil. Proč mi tedy nikdo nepoukázal na naprostou bezúčelnost toho, že tvrdě pracuji, abych svým dětem poskytl vše, co jsem jako dítě neměl. Asi už dost takových pocitů viny. Většina z nás s tím nějak zápasí. Je otázka, jaký je to řešení. Jaký je to řešení? Co vám pomáhá? Co vám pomáhá nežít uspěchaný život?
Zastavit se a pomodlit se.
Děti vám nikdy neřeknou, tatínku už si se mnou hrál dost.
Ne.
To je taková zvláštní věc. Taky synové vám nikdy neřeknou, už mám dost autíček. Ale
autíčky nikdy není dost.
Autíček, ale jako ten čas, oni vždycky si ho, vždycky nikdy ho nemají dost. Co dál vám pomáhá v tom, abyste vytěsnili ten spěch ze svého života? Tu uhoněnost.
Naučit se vypnout, odpočívat.
Aha, odpočívat. A vypnout jak? Většina lidí vypíná, když zapíná televizi.
Vypnout mobil.
Vypnout mobil, ano.
Mně někdy stačí cesta z práce.
Někdy cesta z práce, přešeltrovat z toho.
Přešeltroval z toho pracovního výkonu na úplně jiné věci. Mhm.
Cože?
Je to přepnutí.
Někdy je to přepnutí, no, že člověk... Ještě vás, ještě něco je, co vás... Prosím?
Když ženská
zhodně zhodně. Ženská. Co to znamená? To je úplně, co mám představit.
Dobře, tak když
to jdu
po operaci, zavádějte se na mě. Jo. Takže mě podlil třeba vlastně do zaměstí země, mám nějaký cíl.
Podpora.
To je tam určitý problém.
Zkusit vědomě změnit zaběhnutý rituály.
Měla rituálu zaběhnout, stereotypu. ve kterém jsme. Tohle je všechno krásný. A teď to porovnejte s tím, kolik jste měli bodů. A teď mi řekněte, jako, co je klíčový pro to, proč to nefunguje, nebo to funguje. Jo, proč nemáme to, co chceme? Může za to ten zaměstnatel, nebo může za to ta práce, nebo ten svět, nebo... Totiž ono, tohle to jsou pěkné věci. Modlitba, úžasný. Ale jako, když se někde v nějakém svážení ptám, jestli se lidi modlí, jako, tak takové pocity viny, jako, které si tím vyvolávám, jako, ne, ani se na to nechci ptát. Jo, protože spousta lidí prostě ví, že se má modlit, ale nemá na to čas, nestíhá, nebo se modlí tak jako při jídle, nebo s dětmi večer. A ten jako ten tichý život, nebo to, ten tichý hlas, jako je více často zanedbán. Mít čas na lidi. Jo, to, já znám velmi málo lidí, kteří mají čas opravdu na lidi. Ne, jako, nebo znám samozřejmě, ale který dokážou mít intenzivní čas s lidmi. V tom smyslu, jako jak jsem to viděl třeba u Ježíše. Tohle jsou všechny věci, které jsou správné. Jo, mít ten priority. Ne, všechno záleží na mě. Jenže z čeho to všechno vychází? Abyste vůbec byli schopni si ty priority jako nejen dát, ale je dodržet. Vypnout.
Někdy to může být zásah vyšší moci.
Jo, je to, často to taky je.
Člověka zabrzdí úplně 100% vážná nemoc nebo vážný úraz. I kdyby se předtím zbláznil, tak potom už prostě nedá, prostě se zastaví. A je to potom spousta času na uvažování.
Jo. Jsem měl být jako zkušenost se svým otcem, který je nevěřící, a teď vám přišel o zrak. A hodně mu to zamíchalo těmi prioritami, ale on je více než skoro v duchovém věku už. Ale jako hodně to zamíchalo s tím, s tou prioritou hodnot a s tím, co považuje za důležitý, ale jsou možná i trošku snazší cesty, ale je mnoho třeba mladších mužů jako to tímhletím jako prožije, že se někde zroutí, nebo že jako to jejich tělo přestane jako fungovat. Kdy to začnou třeba i to svoje vypětí jakoby, jako pozorovat na svém těle, tak to je nějaký signál těch věcí. Ale...
Tohle si myslím, že si může být použít v té chvíli, jako kdy nechceme jako slyšet. Jo? Nechceme slyšet, že to má být jinak, že v tom je to tělo jako moudřejší než ta naše duše, nebo ta naše mysl. Ale jako proč ten Ježíš jako neměl ten hektický život? A přesto byl tak efektivní. V Koloským 3.17 je řečeno: všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Všechno je docela takový zvláštní slovo, že se tam hodně věcí vejde, že cokoliv řeknete, tak tam patří. To, že já tady mluvím, to, že vy posloucháte, to, že chodíte do práce, to, že přebalujete děti. A věřím, že to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista znamená v jeho moudrosti, v jeho moci, síle, přítomnosti, na jeho místě, jako jeho reprezentanti, vyslanci. Pro mě je klíčový, jestli jsem učedníkem Ježíše Krista nebo ne. Protože pokud nejsem, pokud nemám ten vztah s Bohem, tak já většinou nemám sílu tyhle ty věci dělat. Protože to jsou všechno moje rozhodnutí, to jsou všechny moje věci. A já se musím rozhodovat k dobrým věcem. Ale potřebuji modlitbu, potřebuji mít čas s Bohem. a potřebuju vůbec zjistit, že to není moje království, ve kterém žiju. To se mi líbí ta odpověď, ne všechno záleží na mě. Ne, že jsem nenahraditel. Ale s tím přišel Ježíš jako z evangelia. To je to odpočinutí. Říkal to, království Boží je dostupný všem skrze mě. Království Boží, o tom se teď vůbec nemluví, jako v církvi vlastně je to takový tabu, nebo je to něco, co přijde někdy a co až bude někdy v plnosti. A určitě bude v plnosti. Ale Ježíš to říkal jako evangelium a ukazoval, jak se do něj vstupuje. A co to znamená? Protože každý z nás má nějaké království. Mně se to moc líbí v tom, každý z nás má nějakou odpovědnost. Bůh nás stvořil s vůlí, s odpovědností, s tvořivostí, k dobru. A všechno je nějak porušený hříchem, ale skrze Ježíše se my obrátíme. A tohle to naše království, to nad čím máme slovo, tak máme nějak vtělit do toho jeho království. Bůh není králem od té doby, co přišel Ježíš. Bůh byl králem vždycky předtím a bude vždycky potom. Boží království je prostě nějaký prostor, kde to, co chce Bůh, se děje. A jediné místo, kde se to neděje, tak je v bytostech, jako jsme my, možná anděle, který to nechtějí. A Ježíš přišel, aby jsme mohli žít v tom jeho království a mohli to svoje podřídit tomu jeho. A k tomu výbuchu dobra, kterým je stvoření a kterým je Bůh, aby jsme přidali to, co pro nás on připravil. To naše království. To, co s námi zamýšlí už od toho, kdy jsme se narodili a kdy prostě čeká, kde s námi bude spolupracovat na něčem, co pro nás připravil. A čeká na to, jestli my to přineseme nebo ne. A Ježíš mluví o tomhletom království. Ale my jako v tom normálním životě často nejsme učedníky v celém svém životě. Jsme učedníky možná někde v církvi, jo, kde se od Ježíše učíme, jako, jak ty věci dělat. Ale většinou třeba Boha nepovažujeme za relevantního pro to, jako pro naše zaměstnání. Jedné, že to náš zaměstnavatel nevyžaduje, aby znalost Boha byla podmínkou naší kvalifikace. Jo. Ale jako, jak by Ježíš vedl, já nevím, pondělní schůzi, poradu. Myslíte si, že byl někdo někdy chytřejší než Ježíš? Budeme hlasovat. Pokud si myslíme, že je někdo chytřejší než on, tak budeme učedníky toho někoho jiného a ne jeho. Ježíš o životě a o tom, o čem je život, věděl mnohem víc, než co my kdy budeme vědět. A je otázka, jestli být křesťanem ještě jako v tom obecném slova smyslu ještě neznamená u mnoha lidí, že jsou i učedníky Ježíše Krista. Že se učí od něj, jak žít svůj život tak, jak by ho žil on, kdyby byl námi. Jo, a jestli celý svůj život a to jak o něm přemýšlíme, jak pracujeme, jak jsme v rodině, jak sloužíme v církvi, jak děláme jiné věci, jestli je to něco, co vychází z toho interaktivního vztahu s Bohem a jestli se tam učíme od Krista. Protože od toho mnoho věcí vychází. Ne všechno záleží na mě. To je dost těžká věc, jako tomu věřit, skutečně. Čili většina z nás si myslí, že to záleží na nás, aby jsme to udělali. A chce dosáhnout těch výsledků. A určitě ano. A máme dělat to, co věříme, že je správné a dělat to dobré. Ale často jenom si složit to břemeno a říct, jako to, jak to dopadne. Jako už není na mě. Jo, Bože, je to tvoje království. A je to jeho království, který jedná. My taky samozřejmě něco k tomu přidáme. Ale je to něco víc, než... Já mám akorát takovou story o jednom evangelistovi, který se jmenoval Moody. A on byl docela nevzdělaný, ale obracelo se mu strašně moc lidí po jeho kázáních. A tak jeden novinář se rozhodl, že ho bude sledovat. Asi měsíc s ním chodil a sledoval ho. A potom měsíci říkal, Reverende Moody, skutečně jako musím potvrdit, že s vámi je Bůh, protože výsledky vaší práce nejsou odvoditelné z vašich schopností. Jo, zní to samozřejmě velmi vtipně, ale já se za to docela teď často modlím, aby tohleto byla pravda i o mně. Protože to je ono. Jo, jsme hlavně upachtění pracování, nebo máme ten pokoj a radost, spravedlnost. Jo, oplýváme ovocem ducha, to je, že duch boží nás působí. A je to vidět na tom, že někde uvnitř přes ty starosti a problémy a úkoly a tak, je pokoj a je radost. Protože Ježíš říká, nebo Pavel, nebo Ježíš říká, hledejte nejprve jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Co to znamená? Co to znamená? Že Bůh je dost, že Bůh je dostatečný. Že pro mě je klíčová otázka, abych tohleto zvládal, jestli mám ten vztah s Bohem, jestli on může mluvit do každé oblasti mého života a jestli vlastně od něj mám tu sílu udělat některé rozhodnutí, které jsou těžké. Jo, to je, jestli si vezmete svůj diář a zjistíte, jako diář, váš diář je duchovní dokument. Jo. O vás většinou hodně vypovídá. Takže si někdy vemte jenom svůj diář a takhle se na něj podívejte a modlete se nad tím, jak si, kdo je vaším Bohem a jak ty věci před Bohem fungují. Já teď vám řeknu jednu takovou brutální větu, kterou řekl C.S. Lewis. A chci vidět, co na ní řeknete. On říkal, že jen líní lidé jsou přepracovaní. Jen líní lidé jsou přepracovaní. Dokonce ještě napsala jedna česká autorka Katka Lachmanová, katolička, knížku, která se jmenuje Dvojí tvář lenosti a mluví tam o dvou typech lenochů. Ale co si myslíte, že tím mohl myslet? Že jen líní lidé jsou přepracovaní. Jako, jak si to dovolu říct, že jo? To je prostě. Že to je pravda?
Ten pilný ta práce připadá jako nebo ta činnost připadá jako námá.
Aha, možná.
A tady není, protože si myslí, že je přepracovaný.
Často to tak je, ano. Jako je to hodně provokativní jako výrok. Říct, že ty přepracovaní lidi jsou vlastně líní. Ne, že by proto, že by nechtěli pracovat. Často to tak je, že ta přepracovanost přichází z toho, že ty lidé nestíhají věci, na které si prostě, který nestíhali, protože si neudělali pořádek ve svém čase, nemají ho pod kontrolou. Klasicky studenti, kteří se připravují na zkoušky a prostě odkládají ty věci až na poslední chvíli a pak to nemohou stihnout. Podobně i v práci, jo, lidi, kteří jsou líní, odkládají to, nemají pod kontrolou ten čas, tak vlastně jsou nesmírně přepracovaní. Ale pak samozřejmě je i její přepracovanost opravdu z toho, že máme přemíru úkolů. A co ten Lewis asi přece jenom říká, že pokud nejste ochotni udělat něco pro to, abyste dostali ten svůj čas pod kontrolu před Bohem, tak prostě budete neustále na roztrhání požadavky druhých lidí. Kateřina Lachmanová mluví o notoricky přetíženém lenochovi. A dokonce ona to nějak reflektuje v té tradice těch církevních otců pouště, který já to možná odcituji, já tady mám nějaký. Někteří tomu říkali téhleté lenosti acédie. A u těch mnichů se to projevilo asi takto. Je vždy připraven ke službě a jakýkoliv příkaz k akci jemu potěšením, protože přináší vítané rozptýlení, jo, té samoty. Projevem té lenosti může být tedy i přemíra zájmu, velká potřeba mluvit s lidmi, neustále telefonování a schání novinek, nadměrné běhání po návštěvách nebo i po poutích, ale i třeba i bezcílné rejdění po internetu, které je svého druhu útěkem od sebe sama, případně od jiných nepříjemných povinností. Dále může jít o lenost aktivně hledat Boží vůli, jindy o lenost přemýšlet nad tím, co dělám, proč a jak to dělám, lenost organizovat si čas podle skutečných priorit, neukázněnost všeho druhu a neochotu se zastavit, stišit, naslouchat Bohu a lidem kolem sebe a podle toho něco ve svém životě změnit, o neochotu odpočívat, světit den sváteční a tak podobně. Jo, je to nějaký takový zvláštní druh lenosti a mně se ten C.S. Lewisův výrok docela líbí. Ještě jeden citát z té Lachmanové. Štvanec se podobá poddolovanému domu. Jak už jsme řekli, je neustále abnormálně zaneprázdnění. Někdo se může domnívat, že se přetěžuje ve jménu Božím pro Boží království. Což může být pravda nárazově, Ježíš prožil chvíle únavy ze služby, ale ne neustále, protože Bůh není otrokář, nenakládá člověku nad jeho síly. Štvanec si sice na svou přetíženost stěžuje, ale za polovinu svých nadměrných závazků si může sám. A v hloubi duše je na svou vytíženost hrdý. A co hůř, ani by zpomalit neuměl. Nevydržel by totiž sám se sebou. Jako myslím si, že já tady to nevyřeším, ani jako nemám patent na to, jak to je ve vašem životě, kde, jak jsme. Každý zvládáme jiný tempo a jinak ty věci. Ale myslím si, že tam, kde prožíváme ten nějaký přetlak obrovský, kde žijeme ve spěchu, že to není dobře. Kdo je ve spěchu, nedokáže se zastavit, nedokáže vidět podstatné věci většinou, ať už u sebe, u druhých lidí. Nedokáže se setkávat s lidmi, často opravdu na té hlubší rovině. Nebo kdyby ten Ježíš spěchal do toho Jeruzaléma, prostě aby už to teda dokončil to dílo, tak by toho Zachea tam nezachraňoval. Jako. Jo. A víte, že ten Zacheus jako se obrátil. Prostě musel být obrovským svědectvím pro tu komunitu, protože prostě měl vrátit peníze. On ho zachránil v tváři té komunity, která ho odvrhla. A takhle to dělal stále. Jo. Prostě když vidíte, s jakou intenzitou a intimitou, jako mluví s jednotlivci i s davy, jo, tak nevidíte tam tu uspěchanost. Jo. Vidíte tam to naslouchání. Jo. To, že ví, co je za otázkami lidí. Jo. To, jak je blízko Bohu, jak to z toho vychází. Že má čas. Jo. Jo, já si jako občas říkám, když Bůh má čas, já bych ho měl mít taky. Afričani často říkají, že my Evropani máme hodinky a oni mají čas. Což je pravda. Což je pravda, ale pravda, že oni toho zase mnohem méně udělají. Což je teda taky pravda, ale je otázka, jestli žijeme z nějakého odpočinutí, který máme uvnitř. Odpočinutí, který může vycházet jenom z toho, že odložíme to svoje království. Že musí být po našem. Že musíme nějak zajistit, aby ty věci dopadly. A nebo necháme Boha královat. A pak můžeme být svobodní od různých možných tlaků a obav o tom, jak ty věci budou, starostí. Každý den má svých starostí dost. A co je to hledat to Boží království? Přečtěte si kázání nahoře. Kázání nahoře není nejlepší kázání, které by mělo vyvolat větší zákonnictví v církvi, protože byly větší frustraci z toho, že nejsme schopni žít podle Božích standardů. Ale to je obraz toho, jaký život pro nás Ježíš považuje za normální. Je to život bez hněvu. Nehněvejte se. Bez sexuální, o to jsme ovládání sexuální žádostí. Že potřebujeme druhé nějak verbálně ovládat. Jo? Nepřísahejte, jo? Prostě berete si Boží jméno jaksi na podporu svých tvrzení, aby vám lidi uvěřili. Že mluvíte pravdě jeden s druhým. Jo? Že vaše ano je ano a ne. A a spousta těch věcí. To není to tak, že byste se tady rozhodli a teď takhle budu žít a budu milovat podle 1. Korinským 13. A nevím, jestli jste znáte velepíse na lásku, tak já většinou skončím tak u třetího slova tam a zjistím, že na to nemám. Ale Bůh chce, aby jsme o tohle usilovali. Tohle je obraz, který před sebou máme mít a který je předmětem učednictví. Jo, když jsem mluvil na začátku o tom, že ten život, jak ho Ježíš ukazuje, je to odpočinutí, to jeho, které netíží. To břemeno, které netlačí. Které se máme od něj učit a vyjít do toho odpočinutí. Jako my se máme stát lidmi, kteří jsou schopní milovat nepřátelé. Jako já se ptám od Ježíše, jako jak to, že když visel na tom kříži, jako prožíval tu obrovskou tělesnou bolest a mohl říct, odpustěno, od nevědí, co činí. To je království Boží. Když učí učedníky o tom, co je království Boží, tak přichází nemocní leprou. A nemocní leprou nikdy nepřicházeli, jako v Novém zákoně. Ale vždycky jenom odcházeli. A on přijde a prostě dotkne se ho, určitě ne jako horkého kamene, ale si ho obejme, nebo prostě ho pohladí, uzdraví. To je království Boží. A co to je, jako, že prostě je ochoten riskovat to, že přijde o život. Jako. To je království Boží. To je prostě, že jste v bezpečí. Že to místo, kde jste, to, kde pracujete, je to místo, kde Bůh vládne. Ježíš se nezabývá nějakými slovy, jako vzletními, ale realitou toho, jak to je. A jestli, pro nás není problém věřit něčemu, co je těžký jako pochopit, ale věřit, že ty věci jsou tak, jak jsou, jak je Bůh říká. Takže prostě chtějme, aby to odpočinutí a tohle to odpočinutí, který může dát jenom Bůh, prostě bylo uvnitř nás a vytěsnilo ten spěch zbytečný, který je v našem životě. A pak můžeme dělat věci tvrdě, pracovat a dělat věci rychle. Ale přesto můžeme prostě být nějak spočinout v Bohu a žít svobodný život. Který nám možný dělat i nějaké radikálnější rozhodnutí, pokud jsme prostě vláčeni jaksi tou pracovní třeba dobou nebo kulturou. Jo, protože víme, že jsme v Božích rukou. Aby ty proudy živých skutečně proudily z toho vašeho nitra. Jo, to není něco, co se dá udělat jenom vaším rozhodnutím. Jo? To je něco, co Bůh dává, co Bůh zaslíbil. A co vám dá, že můžete odpočívat neustále, i když budete tvrdě pracovat. Já zakončím takovou, pak mi nějaká otázka, nějaký prostor na otázky, takovou básní, která je přeložená, takže to nebude úplně jako báseň. Která věřím, že nějak vystihuje to, jak nás Bůh vidí a naše nitro. Jednoho jasného dne vítr zavolal mou duši vůní jasmínu. A řekl, vyměním svou vůni jasmínu za vůni všech tvých růží. Odvětil jsem, nemám žádné růže. Všechny květiny v mé zahradě zemřely. A vítr řekl, dobře, odnesu aspoň ta suchá stébla a zažlouté listy. Vítr odešel a já plakal. A říkal si, co jsi udělal s tou zahradou, která ti byla svěřena. Ta zahrada jsme my, jo? To je naše duše. To je prostě to, k čemu jsme byli stvořeni. Je to místo, které má kvíst těmi silnými, krásnými, plodnými věcmi, které jsou živeny Bohem a kde to je vidět. A tak to je moje přání asi z tohoto programu. A my to díky Bohu, že je pondělí, no, to, že jdeme v pondělí do práce, nebyla nějaká něco, kde to musíme přetrpět, ale místo, kde Bůh bude normálně jednat, který nebude ničit naši duši, který nebude jenom to, že to musíme přežít, abychom mohli žít o víkendu, ale prostě abychom byli učedníky Ježíše Krista, kdykoliv jsme, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Protože nakonec, jestli chcete sdílet evangelium, tak místo na vašem pracovišti například je místo, kde se setkáváte s nejvíc nevěřícími lidmi. Kde to vaše svědectví je nejvíc vidět, protože vás ti lidé vidí každý den, 8 hodin denně. Ale zároveň prostě to má obrovský vliv na vaši rodinu a vaši duši. Tak asi. Takže teď, jestli máte nějaké otázky, tak můžeme se, že to možná bylo trošku širší, než jsem možná čekal.
Já bych jednu měl. Když je člověk rozjetý, tak se celkem snadno řekne zvolnit a trošku hůř se to udělá. Protože je to právě o jeho rozhodnutí a když se do té doby nerozhodnul, tak kde hledat, proč si říct, dobře, teď se rozhodnu, tentokrát to vyjde, ono to zase nevyjde, a takhle by se to mohlo válit dál dokola. Jestli je něco, co asi to není jako žádná technika nebo něco, ale jestli je prostě něco, co je, kdy je to pravděpodobnější, že to rozhodnutí bude následovanou skutečnou změnou, že to prostě nebude jenom uděláme to jindy a podobně.
Jo.
Jak, jo, když
jsme měli ten krok, vyskole, nebo ten krok, který...
Je tam prostor pro změnu, jak se k ní dostane.
Jo, jasně. Jedna věc je, že změna není nikdy věcí vůle. A často je to tak, že jsme třeba ovládaní jinými věcmi. Jo, já se třeba rozhodnu, že nechci být tolik v práci a tak. Ale třeba už nejsem tolik ochoten jak si revidovat to, že mi to dává hodnotu, nebo že se tím něco dokazuju. Jo, může to být, neříkám, že to je v tomhle případě. Ale že jsou zatím třeba hlubší věci, jako který musím odevzdat Bohu. To je trošku jedna věc. Jo, že tam vždycky můžou být ještě jiné věci, které tomu nahrávají. A proto často to rozhodnutí vůle, jak si ne to. Ten krok, který z toho udělá víc, než je jenom rozhodnutí, je to, jaké prostředky zvolím, tak jo, jak to je změně. Ale také to, co tomu předchází, podle mě tomu rozhodnutí, a to je, jestli v tom je Bůh, nebo není v tom Bůh. Jestli v tom rozhodování a... Ne, totiž někdy je to tak, že se člověk rozhoduje, ale nevidí jako proč, jo, nevidí tu krásu těch věcí, kterou Bůh připravil jako v té alternativě, v tom, k čemu se vlastně rozhoduje a proč to tak je. A v tom, že tomu Bůh dává sílu. Já neříkám, někdy člověk znova spadne do těch věcí, někdy se znova vrátí, ale od toho jsme učedníci. No. Nejsme, nás dokonalých je málo, jak říkal jeden náš starší. A jo, nikdo po nás nechce, aby jsme to vyřešili hned. Jo. Ale jednak musíme vědět, co chceme, co pro nás Bůh připravil. A musíme o tom rozjímat, musíme to mít na mysli a nechat si formovat vůbec tu mysl. Že často jsme tak zasekaný, jak se tím, co děláme, jak to děláme, že už nejsme schopní to ani vidět, ani o tom přemýšlet. A my často ani jako nemáme tu představivost, jak je to úžasné, to, co pro nás Bůh připravil. Ale pak je to o konkrétních krocích, který často třeba Bůh zjevuje v tom, co teda konkrétně mám udělat. Jo, to, že nevím, třeba anonymní alkoholici, když jo, ty mají prostě různé věci, jo, když si řeknu, jo, prostě chci přestat pít, jo, tak je spousta lidí, kteří si řekne, jo, chci přestat pít. Jo. Ale ten krok je, jestli dobře, jsem ochoten udělat nějaký další krok a vím, že to sám ze sebe neudělám, nemám tu sílu, ale můžu Boha prosit do toho, aby mi tu sílu dal. Jo. A třeba bych do toho pustil nějakého dalšího člověka, kterému budu v tom vykazatelný, jo, který se za mě bude modlit. Jo. O tom je církev tak. Jo. Jo, často jsme na ty věci jakoby sami. Ale jenom říct, jako potřebuju. Já potřebuju tu pomoc. Já jsem teď měl takovou zkušenost, která se netýká zrovna práce, jo, ale mám takovou maminku u nás ve sboru, která je po dvou dětech a strašně stloustla. A pořád říkala, ty jako, já bych to tak chtěla zubnout a bude mě záda. A jako co? Jako chtěla bych cvičit, ale nemám na to čas a tak. A já už jsem toho měl dost, už jsem toho měl plný zuby, jako těch z toho stěžování. A tak jsem říkal, dobře, chceš to? A jo, chci. No, tak jsem říkal, dobře, tak nějaký malý krok. Malý krok, dobře, já se ti nabízím, že měsíc teď, když ty nebudeš jíst po 7 hodině, tak já taky nebudu jíst po 7 hodině. No, protože ona se přejídala i v 10 noci a tak. A říkala, no to by bylo fajn. A jsem říkal, no dobře, zvol si sankci. No. Čiže, co uděláš, jako když to nesplníš? Jo, když to nevydržíš. A no, tak si zvolila sankci, já jsem si zvolil taky sankci. Mimochodem, ta její sankce byla, že ušijeme ženě šaty, protože ona je velmi zručná švadlena. Takže tam to bylo vždycky může vyhrát, jako když to dodrží, zhubne, prostě posune se, udělá něco, po čem touží. Když to neudělá, tak já na to taky nebudu tratit. A já jsem taky se dal nějakou sankci a skutečně jsme to měsíc, jak si vydrželi, ona zhubla a teď to nějak pokračuje a teď nějak motivuju dál. Ale je to někdy v té chvíli prostě taky ta církev zafunguje, pomůže, když se ten můj kolega zeptá nebo můj bratr zeptá, dobře, jak seš v tom dál, můžu se za tebe modlit v tom, můžu tě podpořit, prostě co bys potřeboval. Ničí tě to dál, prostě není něco, jo, někdy jsme na ty věci sami a nemáme tu sílu jako to změnit. A někdy nemáme ani tu sílu se zastavit. Ale o tom myslím, že je taky církev, protože ty věci nejsme úplně sami. Ale nevím, jestli na to zodpovídá úplně tu otázku. Je to taková souhra věcí, jo? Souhra toho, co nás ovlivňuje, že nejsme schopni to změnit sami ze sebe, což často nejsme. Že to není jenom věc vůle, je to věc i naší mysli, je to věc třeba i našich emocí, které nás táhnou různými věcmi našeho těla, nevím, co jsme zvyklí. Jo? Prostě proč ten Petr zapřel jako toho Ježíše? Neměl, byl to zbavělec, no nebyl, úsek to ucho, jako to, ale prostě v sobě to neměl to zakořeněné, neměl kultivovaný a neměl tu disciplínu, jakoby tu kázeň Boží. Často je to, že potřebujeme pomoc druhých, potřebujeme pomoc Boha, jeho milost v těch věcech, a když udělám nějaké rozhodnutí, tak který je často třeba radikální, tak se vze přijít, jo. Ale v té práci se dá dělat spousta věcí. Často to třeba ani není tak, že by ta firma vás chtěla vysávat. Jo. A třeba nechce být úplně nepřátelská jako i lidem na tom pracovišti, jenom jako to nereflektuje nějak a tak jsou různý způsoby. Jo. Mám třeba skupiny pracujících rodičů, kteří se spojili a komunikují nějak o tom, jak prostě pracovat a nepřijít o rodinu a pozitivně a tak. Ale jsou prostě kreativní věci, žádejte o kreativitu v tom, jak tu věc vyřešit. Poraďte se s jinýma lidma. Buďte vykazatelní, zkuste si přijít na to, jaký prostředek by vám pomohl, abyste zatím šli. A jestli to myslíte vážně. Jo, jestli to myslíte vážně. Jako to ta sestra, jo, ta sestra to, když to úplně vážně nemyslela. Já jsem jí donutil, aby ona jako řekla, jo, beru to vážně, já jsem ochotná pro to něco obětovat. A fungovalo to. Ale jo, nemám na to univerzální řešení. Jo. To je situace od situace. Ano, yes.
A place that I have gone over and over and over in my Bible is in Ephesians 4:22-24. Mm-hmm. That gives that principle that we are to put off.
Yeah.
And then we are to be renewed in the spirit of our minds, and then we are to put on. And that until we have that change made, there's no change. We just maybe have wanted to stop something, but we're waiting to do it again,
yeah,
instead of being changed.
Yeah.
That's been really important in my life.
Nás chceš přeložit? Na Efeským 22 24. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Vlastně sestra říkala o tom, jo, že tenhle ten verš je klíčový pro tu změnu. Jo? Že odkládáte to staré lidství, kde se to točilo kolem vás a berete na sebe to nové lidstvo, co se narodilo z ducha je duch, ten nový život, jo? Že ten, to je taky jedna z těch věcí toho víry, že jasně ten nový život, který máte z hůry, je v centru vašeho života. Je Kristus ve vás, ten, který si ve vás udělá příbytek a který má tu moc, pokud mu dáte prostor, aby se změnila celá ta vaše bytost. Jo, že duch vládne s vám, že vaši vůli, to je vaše srdce, odkud vycházejí všechny rozhodnutí, a který je bohužel ovládáno ne duchem, ale tělem. Jo, to, že děláte věci z vlastních sil. Jo, tělo je to, že děláte věci z vlastních síly. Jo, tělo má tu schopnost dělat věci z vlastních síly. A jako Abraham měl nezauvat z vlastní síly, ale i zákon měl. A v centru je duch Boží, jo, který mu je podřízen váš duch, vaše srdce, to, odkud vychází vaše rozhodnutí. Ale často je to tak, že je ovládáno myslí tím, co máte na mysli, emocemi, druhými lidmi, a nikoli Bohem, který prostě k vám mluví do nitra. Ale taky Pavel třeba o tom mluví, o tom, že my jsme zemřeli. My jsme zemřeli a byli jsme vzkříšeni spolu s Kristem. Že náš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. A nevím, jak vám je, ale jste mrtvi. Protože nejhorší v tomhle tom je, že se nedokážete osvobodit sami od sebe. Nikoli prostě, že máte nedostatek vůle, ale že věříte v sebe, že vy se to nějak změníte. Že nevěříte v to, že máte Krista, tu naději slávy a to, který vás proměňuje. Od slávy ke slávě. V obraz Kristu. Protože to je ten život. A to je to jeho království. To je to vnitro, ve kterého poplynou ty vody, proudy vody živí. Ale to už je trošku jako na jinou věc. Jo. Ale to je důležité. Je důležitý, jestli je to nějaký někde jako vy, který se rozhoduje, že teda něco udělá a jako ten Bůh v tom není, anebo jestli věříte, že ten život z hůry, to něco nového, to nové lidství tam je a že koná, a že jedná, a že chce, a že Bůh chce jednat skrze vás a jedná a dává tomu nějak prostor. Vlastně a o tom je království Boží. I buď tomu dáváte ten prostor, tomu tý řece, která z vás plyne. A nebo jí ovládají jiný věci. To vaše království. Jo, to, že si hledáte hodnotu v něčem jiným. To, že vaší mysl se cítíte něčím jiným než Bohem. A prostě hledáte něco jiného, než jeho svého království a spravedlnost. Protože Ježíš po nás nechce moc jiný věcí. On říká, když budete hledat tohle, tak to ostatně vám bude přidáno. A když se vezmete kázání nahoře, je ten nejsystematičnější dokument, který mluví o lidském srdci. A o tom, co je klíčový, čeho se můžete zbavit. A otázka, jestli to chcete. Já jsem se ptal v některých shromážděních, kdybych vám dal pilulku, jo? Jako ten v tom Matrixu, jak se jmenoval. Jo? A už byste se nikdy nehněvali. Morpheus, jo? Neovi. Jako, bych vám dal pilulku, a už byste se nikdy nehněvali. Vzali byste si ji. A většina křesťanů řekne ne. Jo, protože vlastně jsme tak zvyklí, jo, když ten hněv je spravedlivý, ne? Jako, vlastně když máme právo se hněvat. Jo, problém je ten, že jakmile do nějakého problému se proudí hněv, jo, kdy hněv přichází z toho, když není po vašem v zásadě, možná, že to má být jinak, že to má být dobře, ale hněv není hřích, hněv je jako bolest hlavy, jako všechno se dá vyřešit líp bez něj. Kdo ho potřebuje. A všechno můžete obhájit, nebo můžete jednat mnohem líp, pokud to nebude v hněvu. Ale my to nebereme vážně. Jako Ježíše nebereme příliš vážně v tom, jako co on považoval za důležitý, co ovládá lidský srdce. Kolik hněvů, manželství, jako zaměstnání, kolik toho tam je. A je to hledání Božího království? Samozřejmě, že ano. Jsou věci, které ovládají nás a které vypovídají o tom, co je v našem vnitru a které ovlivňují jiné věci. A které prostě, ale Božím cílem je obnova srdce. obnova duše, která je do velké míry v zápase prostě proti. Jo, že chcete něco a nemůžete to, jo? Nebo chcete něco, ale nemáte na to. A jenom z podřízenosti duchu, poslušnosti Ježíši Kristu, toho dávání prostoru toho jeho života, se ty ostatní věci, mysl i emoce, vaše rozhodnutí prostě dostávají do souladu s jeho královstvím. Jo? Ale to už to je na dlouho jako jiné věci, ale... jo, tak. Ale je to určitě ano, jo? Odložit to staré lidství, to, které je založeno na vás a na vašich silách. Na těle, jak tomu říká Sartre z Bible, je tělo. Jo, to, co vy zvládnete. A nebo je tam nový život, který má tu moc a má tu sílu. To je Kristus. Tak, čas vydrž. Tak já se můžu pomodlit na závěr. Pane Ježíši Kriste, díky za dar nového života, za to, že se ti zalíbilo si v nás učinit příbytek, za to, že nejsme ponecháni jen vlastním schopnostem a vlastním silám, ale že můžeme ve všem doufat v tvoji moc a v tvoji milost, v tom, že budeš jednat tam, kde my jsme slabí, v tom, že můžeme vždycky přijít, když zřešíme, nebo když si nevíme rady a ty nemáš... Tvoje ruka není ukrácená. Ty nám dáváš všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu, ale je otázka, jestli to chceme. Dej nám, Pane, prosím vidět tu velikost života a bohatství života, který jsi pro nás připravil. Kdy můžeme žít v pravdě a v lásce a nechat se obnovovat tebou, aby se nám vůbec líbilo v tvém království. Aby jsme mu rozuměli a dej nám, Pane, vidět víc z toho a zamilovat si to, co se nás pro nás připravil. A dej, ať nejsme vláčeni okolnostmi, ani svými ambicemi, ani svými svou prací, ale ve všem důvěřujeme, že ty se o nás staráš a kéž, Pane, máme ten tvůj pokoj a radost, kterou nám nic nemůže vzít. Amen.